Og velkommen til Radio Shalom. Jeg vil i aften bringe et spændende foredrag af Stig Dalager, som med udgangspunkt i sin bog Rejsen uden ende fortæller om Raoul Wallenberg, den svenske jøde, som med sin enestående indsats i Budapest i 1944 reddede 10.000 ungarske jøder fra en sikker død i nazisternes dødslejre. Arrangementet, der var halvanden time og udfylder hele dagens programflade, blev leveret som en del af den jødiske kulturfestival. Det blev optaget af Adam Kønski og kan også ses på YouTube. Og dermed siger jeg Alexander Michter Slav på forhånd tak for i aften, og på kan høre på Radio Shalom.
Det her, det er noget så gammeldags som en bog. Vi er jo nogen, der sværger stadigvæk til den håndholdte bog. Og det ser også ud, som om der er stadigvæk er mange læsere, der gør det heldigvis. Det er en bog, der hedder Rejse uden ende. En roman om Raoul Wallenberg. Og det der med rejse uden ende, det ligger der flere ting i. Blandt andet, at dybest set ved vi jo ikke, hvad der skete med Raoul Wallenberg. Jeg har så lavet, kan man sige, min fortælling, min vision og version af hans liv og hans skæbne findes her i. Det er jo fiktion, skal jeg sige. Det er jo en roman. Det er jo ikke et stykke videnskabeligt arbejde. Det er en fortælling. Og der har man jo lov til at lade fantasien råde. Men jeg vil sige det på den måde, at jeg har jo meget studeret og læst mig ind i og frem til den her roman, den her fortælling. Ligesom jeg har gjort med mine andre historiske romaner, blandt andet om Marie Curie, Det Blå Lys for eksempel, eller Davids bog, En polsk jødisk drengs skæbne i ghettoen i 42 i Warszawa. Eller min H.C. Andersen roman, for eksempel Rejse i blåt, eller hvad man nu kunne nævne af forskellige romaner, jeg har skrevet gennem årene. Jeg synes, det er vigtigt, at der er et rimeligt sådan, solidt grundlag, sådan en vis autenticitet i en historisk roman. Altså, så når man påstår, at man skriver en roman om Raoul Wallenberg, så er det altså ikke en eller anden fuldstændig sådan fantasmagorisk figur, som bare findes inde i forfatterens hoved. Meget af det, som er berettet i den her roman, det har virkelighedsgrund, uden at jeg dermed vil sige, jeg startede netop med at sige, at det er en version af hans historie. Det er, i sidste ende er det jo forfatterens visioner og version. Men altså, man ved jo ikke, hvad der skete med ham. Og det kan vi jo vende tilbage til. Der ligger også noget andet i det med rejse uden ende. Nemlig, at hans inspiration er efter min mening, det håber jeg da, jeg har givet mit bidrag til, ret så endeløs. Hvis man forestiller sig en 31-årig ung mand i en med en Stetson hat og sådan en cotton coat, trench coat kan man måske kalde det, det gjorde man i hvert fald dengang, og med to rygsække, der står på i starten af juli 1944, mens krigen raser i Europa, står han på toget i Berlin efter at have besøgt sin søster der og være holdt vågen det meste af natten, altså sammen med hende og hendes nyfødte barn og mand i et beskyttelsesrum på grund af de bomber, der faldt over Berlin i juli måned 1944. Men så står han så på toget om formiddagen på 3. klasse, og så kører han videre ned igennem Europa. Og hans mål, det er via Østrig og komme til Budapest. Så har man sådan ligesom et begyndende billede af, hvem det er, vi taler om. Altså, det er en ukonventionel ung mand i næsten enhver henseende. En mand, der ikke sådan gør meget væsen udadtil påklædningsmæssigt og så videre. På en eller anden måde kunne han jo nærmest, altså, man kunne forestille sig, at det kunne man da håbe, at der var, det er der jo også unge mennesker i dag, der stiger på toget eller på flyet og rejser ned til Lesbos for eksempel, hvor jeg selv har været, og hvor vi jo i dag har KZ-lejre, lignende lejre, flygtningelejre i Europa. Lesbos borgmester har jo flere gange forsøgt at råbe verden op af samme grund og sammenlignet Moria-lejren på Lesbos med Dachau. Det er måske lige sådan trukket hårdt nok op. Men altså, der er også unge mennesker i dag, der rejser afsted på samme måde. Og hans egentlige anliggende, hans målsætning, kan man sige, det var egentlig at rejse til Budapest, som han jo kendte, fordi han var direktør i et handelsfirma, der solgte postejer og importerede heste og jeg ved ikke hvad under krigen for en jødisk i Stockholm boende herr Lauer, som kom fra Budapest. Så han kendte jo noget til forholdene i Europa og var ikke bange for at rejse. Men altså, hans egentlige anliggende, det var at rejse til Budapest for at redde så mange jøder som muligt fra det, som han og efterhånden en hel del, i hvert fald i jødiske kredse, men også i den engelske presse og den amerikanske presse, vidste var i gang, der pågik, som man siger på svensk, i Auschwitz og i de dødslejre, der var oprettet i den såkaldte østlige zone i Europa, i det foranværende Polen, som man jo havde erobret og fjernede navnet fra, kan man sige. Men hvordan, altså selve det at forestille sig, at en ung mand er en af de rigeste svenske familier, Wallenberg-familien, hvordan kan han komme på at stige på toget? Han har selvfølgelig taget flyet fra Stockholm, før han stiger på tog i Berlin. Men hvordan kan han komme på, at alene mand og forestille sig, at han kan rejse til Budapest og redde, som han nogenlunde sådan forestillede sig, allerhøjst måske 100-200 ungarske jøder med hjem til Sverige. Det var ligesom planen. Og det er der jo en længere forklaring på, og det kunne man jo så, og det vil jeg ikke gøre, men altså, det er derfor, jeg har skrevet 600 sider lang roman. Altså, man kunne sige nogle ting om det, som har noget at gøre med, sagt meget kort, at han jo var familiens sorte får, den rige bankier og bankfamilies sorte får. Hans far var egentlig udset til at være next in charge for Wallenberg-familien, men faren døde før Wallenberg overhovedet nåede at lære ham at kende, og så var det en anden gren af Wallenberg-familien, der ligesom tog over og skubbede som diskret hans gren af familien som ud i periferien. Og derfor var det hans fætre, der ligesom gik ind i centrum og overtog vandbærforretningerne på længere sigt. Og han kom sådan til at hænge som sådan en lidt løs tråd sådan i periferien af familien, og hvad skulle han egentlig foretage sig, og de var egentlig ikke særlig interesseret i, at han fik noget særligt med familiens bankforretninger og andre forretninger at gøre. Ikke desto mindre, så fik han en typisk, ja, sådan halvvejs typisk Wallenberg-opdragelse. Det fik han så sin far, sin onkel, Gustav Wallenberg, som var ambassadør i Tyrkiet og endte med at være ambassadør i Japan. Han så noget særligt i Raoul. Han havde klare sådan kreative evner og journalistiske evner og oratoriske evner. Og under krigen, der viste han sig også at have evner for at organisere. Altså han meldte sig til hjemmehæren, den svenske hjemmehær, og viste sig at være god til sådan at organisere og planlægge inden for hærens regi. Det kom han meget til gode senere hen i Budapest. Men altså en ung mand med en mangfoldighed af evner, som jo så af egen lyst blev uddannet i den lille by Ann Arbor i USA, og mødte så altså det her nye Amerika og den sådan særlige form for amerikanske spirit, der var i hvert fald på det tidspunkt. Nu kan man jo så diskutere hvordan det ser ud i dag, men altså på det tidspunkt stod USA jo som sådan for mange unge mennesker som det store forbillede, og han var med til verdensudstillingen der, og var vældig imponeret af de tekniske fremskridt, men også arkitekturen. Og han sagde selv senere hen, at den der sådan optimisme og den sådan aktivisme, han udfoldede i Budapest, den var meget amerikansk inspireret. Så det betød noget for ham. Og så fik han så også en, ligesom de øvrige Wallenberg, sådan en bankuddannelse. Altså han blev placeret i Frankrig, og han blev han var sågar i en sydafrikansk bank på et tidspunkt, og han endte med at lære bankvæsenet at kende i Jaffa, som jo på det tidspunkt ikke var nogen israelsk by, men var sådan en underlig blanding af noget palæstinensisk, arabisk og så delvis jødisk. Og der lærte han der i 30'erne, der fik han sine første erfaringer sådan for alvor med flygtninge i møde med de jødiske flygtninge, som allerede på det tidspunkt jo i løbet af 30'erne, uden ejendele og uden penge som regel, ankom til Jaffa og det senere Israel, og skulle finde deres identitet i det der broget mismask af etniciteter. Men på sæt og vis, altså farbroren der, det var på sæt og vis måske meget heldig, at han havde ham og blev opdraget sådan lidt ukonventionelt, fordi Gustav Wallenberg, han var sådan på sin egen måde jødisk inspireret. Altså der var jo jødiske aner, kan man sige, i slægten. Den unge Wallenberg blev jo, efter han vendte hjem til Sverige, var han jo så optaget af det jødiske og det, han havde tillagt sig i Mellemøsten, at han overfor sine venner påstod, at han var halvt jødisk og halvt svensk. Det passede nu ikke helt. Men det var mere, det sagde mere noget om hans identifikation med det jødiske. Og er også en af kilderne til, hvorfor at han overhovedet kan finde på at rejse til Ungarn. med den mission at redde så mange ungarske jøder som muligt. Sådan lidt tilbage i familien var der nogle jødiske slægtninge, der i sin tid var ankommet til Sverige. Nu har jeg placeret ham på hans endestation i starten af romanen, i starten af fortællingen. Der sidder han i en sovjetisk psykiatrisk fangelejr. Det er sådan set noget af det sidste spor, man har af ham i 1978. Så vi skal jo egentlig ikke så langt tilbage. Der er i hvert fald vidner der på, at han har været, hvad skal vi kalde det, buret inde der, eller indlagt der, eller fanget der, indfanget der, opholdt sig der. Og fra det punkt af, der kigger han tilbage på sin historie. Og det er også der, han ender med, og i min fortælling, at dø, kan man sige, under indtryk af de mange, mange år, han ender med at have opholdt sig i Gulag-øhavet i forskellige fanglejre. Men det kan jeg jo vende tilbage til. Men det er for ligesom at sige, at der er sådan en, der er jo sådan en tragisk dimension i hans historie, og det er jo en klassisk fortælling på den måde, at den der enorme energi, han har, og alt det, han præsterer, det ender med at gå den forkerte vej. Altså han vender jo aldrig tilbage til Sverige, i modsætning til mange af de mennesker, som han, de svenskere, som han egentlig, da han ankommer til Ungarn og til Budapest, som han egentlig arbejder sammen med og deler skæbne med i nogle meget voldsomme 5 til 6 måneder i Budapest, frem til januar 1945. Han ankommer altså i juli måned, i starten af juli måned. Altså, I skal forestille jer, at selvom det måske kan være lidt svært, men der er, det er derfor, man har en roman. I skal forestille jer, at man ved meget, altså officielt ved man jo meget lidt om det, der foregår i de nazistiske dødslejre. Men som sagt har det jo været fremme, og især for folk, der læser engelsk og også Schweiz, og har man haft dele af den første, kan man sige, dokumentation af Auschwitz er blevet offentliggjort der i 1944, i foråret 44. Så det er jo også på den baggrund, at svenskerne og Wallenberg selv og ikke mindst den amerikanske organisation, som er en flygtningeorganisation, startet af Roosevelt med et kontor i Stockholm, anført af en amerikaner ved navn Ivar Olsen. Han må jo have en anden dansk oprindelse, men det er derfor, at de befinder sig i en alarmtilstand. Altså, de spekulerer som vanvittigt på, hvad kan vi gøre? Også den amerikanske ambassadør i Stockholm. Kan vi gøre et eller andet for at hjælpe de strandede ungarske jøder i Budapest? Og der skal man jo så vide, at at i foråret 44, der rykker Eichmann, som jo ellers er Hanne Arendt, bliver fremstillet som en sådan neutral skrivebords for så vidt fanatiker, men mere sådan en næsten ekspedient ud i Holocaust. Et billede, der ikke holder vand i forhold til den virkelige Eichmann, som jo, som Heinrich Müller sagde, hans chef i SS, nu rykker mesteren ud i marken. Eichmann rykkede ud i spidsen for en SS-kohorte og flere regimenter, tyske herregimenter, rykkede ind over den ungarsk-tyske grænse, som jo stort set ikke eksisterede, fordi altså, Ungarn var jo forbundet med tyskerne. Admiral Horthy, som var statsleder, havde jo for længst bøjet sig ind under Hitlers åg, kan man sige. Og i virkeligheden var Horthy jo med den særlige ungarske historie, han var en af de første til at introducere, og det blev et forbillede for tyskerne, en række antisemitiske love i Ungarn. Det er jo, man kan sige, den ungarske bund er jo ligesom givet for, der er givet en form for forudsætning for, at det, der finder sted i foråret 44, nemlig at tyskerne rykker ind i landet med sigte på at foretage en hurtig rensning, som man kaldte det, af Ungarn for jøder. En storstilet støvsugning. Men det er jo sådan nogle ord, man brugte, altså sådan helt orwellske, neutrale ord, som jo ligesom i den rapport, man lavede ved Wannsee, altså skjulte de egentlige hensigter i sådan en slags neutralt overvældsk nysprog. Transport, for eksempel, hvad er det? Det ved vi jo godt i dag, hvad det dækkede over, ikke? Bare for at tage det ene ord. Nemlig, altså, at man sender så og så mange jøder til dødslejre i Auschwitz og Belzec og så videre, så videre. Men tyskerne rykker ind og fejrer samtidig på vej ind i Ungarn Eichmanns fødselsdag. I løbet af halvanden måned, så støvsuger man hele den ungarske provins for jøder, for den jødiske befolkning der. Og det går for tyskerne overraskende hurtigt og let for sig, netop med baggrund i den ungarske historie og den ungarske antisemitisme, så stiller jo gendarmer op beredvilligt og hjælper det hele på vej ude i lokalsamfundene. Og der skal man jo forestille sig alt fra voldtægter til nedskydninger til sammendrivninger igen. Sammendrivning af mennesker på de lokale torve i de små og store byer i Ungarn. Det er ligesom, indledningen på det, der så skal være kronen på værket, nemlig at, og der taler vi vel at mærke om, at man skal på halvanden måned, at tallene kan man diskutere lidt, men at det lykkes at sætte omkring 400.000 ungarske jøder på transport. Det er helt ufattelige tal, uforståelige tal, og når man tænker på, at hver enkelt menneske har sin skæbne i det her. Det er så ligesom indledningen til den enige finale, det er, at man regner med, at man i løbet af juli måned samle man kan genhuse, indhuse, hvad man nu kalder det, i selve hovedstaden 250.000 ungarske jøder. Og så har man ligesom opfyldt, så vil Eichmann føle, at så har han opfyldt de tal, han opererer med, omkring 600-700.000 ungarske jøder. Og de fleste bliver jo sendt direkte til dødslejrene. Det er jo tanken med det, og også virkeligheden i det. Og en del bliver så sendt til at arbejde i våben, de underjordiske våbenfabrikker, eller med mod slutningen af 1944 med den såkaldte beskyttelsesmur, man bygger omkring Wien og Østrig osv. Og det er også en dødsdom, fordi de fleste dør under udførelsen af den type. Så der ankommer så Raoul Wallenberg med sin to rygsække og se en gammel pistol, som han aldrig bruger, men han har den ligesom med lidt for sikkerheds skyld. Han orienterer sig meget hurtigt i den situation. Han har jo sat sig godt ind i situationen i de ungarske provinser, men han orienterer sig så meget hurtigt i situationen i hovedstaden af Budapest. Og der viser det sig for en gang skyld, han har sagt, at der er en slags protest, opstår en slags protest omkring deportationerne i det her tilfælde af de ungarske jøder. Den svenske konge har skrevet et brev til Horthy, statslederen, hvor han sådan på en meget civiliseret, mild måde appellerer til hans en anden form for humanisme ligefrem, og anmoder ham om at standse deportationerne. Planen om yderligere deportationer i Budapest. Og selv den pavelige nuntius i byen, hvor paven jo ellers også historisk set er blevet kendt for at forholde sig stort set passiv i forhold til Holocaust. Men lige netop i Budapest har man en pavelig udsending, som Jørg Vandberg også kommer i udveksling med, som har afgivet en protest i forhold til det der, man ved er i gang i Budapest, eller planlagt fra Eichmanns side, i samarbejde med den lydregering, som så er blevet som resultat af tyskernes indmarch. Og med kommissærer, som udelukkende, så at sige, man skal sige, har til opdrag at gennemføre den her deportation. Og i det spil, kan man sige, der forestiller den unge Wallenberg sig, at han personligt kan møde op på kongeslottet på Butterhøjen og få adgang til til statsoverhovedet Horthy og give ham sin personlige, fremføre sin personlige protest. En ret vild forestilling, men altså man bliver nødt til at have vilde forestillinger i sådan nogle situationer, hvis man vil, hvis man overhovedet vil udføre noget, så bliver man nødt til at tænke stort. Og da han ankommer til han har jo, jeg skal lige sige, han har jo fået af det svenske udenrigsministerium, før han rejser. Der er mange ting i de her historier, som jeg ikke kan nå at komme ind på, men han har jo fået, de er gået med til under pres fra amerikanerne og denne Ivar Olsen, som repræsenterer World Refugee Board, som det hedder, den amerikanske Roosevelt-organisation. Der er de gået med til at give ham status af tredje sekretær ved den svenske legation. Det er dog altid noget, som Andersen vil sige, ikke? Men der skal jo altså et hårdt pres til for amerikanerne. Og svenskerne er jo begyndt sådan, altså, at vende sig, altså ligesom, altså fra og hvad skal vi sige, forholde sig neutralt på en ikke-neutral måde, vil jeg så sige. Fordi det er altså alle de her transporter op igennem Sverige, det er jo stadigvæk et kontroversielt spørgsmål i dag, ikke? Med tropper og malm og så videre, så videre, så videre. Og modtagelsen af de danske jøder er jo selvfølgelig også en stor ting, der tæller godt i svenskernes bog. Men og Ivar Olsen har tilfældigt mødt Wallenbergs chef i en elevator. De befinder sig nemlig på Strandvejen. Altså hans kontor ligger på anden sal, og det her kontor, hans kontor, som Wallenberg er ansat i, befinder sig på tredje sal, og så har han så tilfældigt mødt Wallenbergs chef en dag i elevatoren og spurgt ham, om han kender en ung mand, der er parat til at rejse ned til Budapest for at udføre sådan rimelige menneskelige gerninger dernede. Og jamen, han ved lige hvem, og så videre, så har han så peget på Raoul Wallenberg. Og på den måde, han kom ind i billedet. Men jeg skal lige huske en ting. Det er ikke gået helt uden sværslag, og at han så at sige har fået adgang eller tilladelse til, kan man sige, at foretage denne her rejse med to rygsække og ned til Budapest og have en mission dernede. Der er en rabbi, rabbiner, overrabbiner, ærenpræs jo for det svenske jødiske samfund, som også mener at skal have noget at sige i den her sammenhæng. Og han insisterer på at møde Wallenberg, og han er jo ikke imponeret af hvad han opfatter som sådan et playboy-agtig type fra en rig svensk familie uden jødiske rødder og så videre, så videre. Men der går amerikanerne også ind og bonker ham, og for nu at sige det som det er, de er sikre på, at han med den der amerikanske spirit, han har, at han virkelig kan udrette noget. Og så ender det med, at de sidder på, det, jeg ved ikke, om hvor godt I kender Stockholm, men Saltsjöbadet. Man sidder de lige som optag til, at Wallenberg rejser til Berlin og til Budapest, og diskuterer hans mission, og så får han så en slags velsignelse af ærenpræs. Fordi den, der rejser med en mission i menneskehedens interesse rejser også altså med Guds anerkendelse ifølge gamle jødiske ordsprog eller en gammel jødisk tankegang, ikke? Og det betyder meget for ham, at han får den velsignelse med på vejen. Og selvom så Ehrenpreis undervejs viser sig at være noget skeptisk, indtil det virkelig går op for ham, hvor mirakuløse sager at han egentlig har gang i, den unge svensker i Budapest. Fordi byen ender jo næsten med, da russerne indtager byen, så tror de næsten, at Budapest er sådan halvvejs, altså nationaliseret af svenskerne. Fordi der hænger svenske flag mange steder rundt om i byen. Men altså, han går hurtigt i gang med, altså han kan jo se, at til sådan lidt til en slags chok for Erik Danielsson, der er ambassadør af den gamle skole og ikke vant til at handle særlig hurtigt og tænke sig vældig godt om og så videre, og det kan jo også være godt i nogle sammenhæng, men og Per Anger, som er første sekretær, som han er lidt mere på bølgelængde med, men de er skeptiske over for den her unge mand, der faktisk har i forhold til sin titel som tredje sekretær har fået indføjet sin kontrakt, at han har lov til at foretage sig handlinger efter eget skøn. Og det er meget heldigt for ham, for ellers var han altså havnet i store problemer med især ambassadøren. Men han går sådan set meget hurtigt efter sådan at mødes med folk for undergrundsbevægelsen i modstandsbevægelsen i Budapest og en anden svensker, der repræsenterer Røde Kors Langlet, som allerede er i gang med redningsaktioner, men som bliver opfattet som et virehoved og en fusen tast af ambassadøren Danielsson. Og også fordi der er ikke rigtig et system i det, han gør. Men det er der i det, Wallenberg gør. Han indser meget hurtigt, at han bliver nødt til at samle en større gruppe mennesker omkring sig. Og hvem er mere oplagt end de højt uddannede advokater, sågar psykoanalytikere, en af dem direkte elev af Freud og også erfarne folk fra udenrigstjenesten af jødisk baggrund, som jo alle sammen ikke alene er blevet afskediget under Horthy, men også står i fare for at blive deporteret. Så han kan foretage en meget sådan hurtig dobbeltbevægelse af at redde deres liv og samtidig ansætte dem i sin egen nye organisation som hjælper. Og så bliver han hurtigt klar over, at han bliver nødt til at opfinde en form for nyt pas, et slags et passerpas, der findes ikke rigtig noget tilsvarende, det er hans egen opfindelse på dansk, men som det gælder om at få godkendt af de ungarske, men nazistisk influerede myndigheder. Og der kommer han ikke udenom en vis Ferenczi, som er fra at være Eichmanns højre hånd under udrensningen af den ungarske provins, der kom han ikke udenom at holde et møde med ham og få overbevist ham om, hvor vigtigt det er, at nu hvor det ser ud som om deportationerne midlertidigt er stillet i bero under pres fra omverdenen, også fordi Roosevelt truer med at bombe Budapest, hvis Horthy ikke giver efter på presset. Men så har den her sno eller snegl, eller hvad man kalder ham, han har så pludselig ændret attityder, og nu er han sådan set blevet jødevenlig, og indtil videre i hvert fald, Francie, højt placeret i sikkerhedssystemet, og så gælder det om at benytte sig af hans midlertidige velvilje til at få formelt anerkendt den her nye opfindelse, altså de her passerpas, som jo egentlig er beregnet på at blive givet til alle de overhovedet ungarske jøder, man kan forestille sig, som stiller sig op i lange køer og ansøger om passet og dokumenterer, at de har en eller anden form for svensk pas. Det er, han ved også godt fra sin handelsrejser til Ungarn og så videre, at det gælder om at lave et meget sådan, imponerende pas med alle mulige stempler og af trikoner og billeder af den svenske konge og så videre, så videre. Altså jo mere den slags, jo større er chancen for at passe går igennem hos de ungarske myndigheder. Og problemet er jo selvfølgelig, at selve tanken hvordan så mange mennesker, tusinder og tusinder af mennesker, bliver det jo hurtigt til, der ansøger i lange køer, altså der er trafikpropper der på Gutterbjerget, det opstår meget hurtigt ved den svenske legation. Hvordan er det muligt at forestille sig, at der er tusindvis af ungarske jøder, der har en eller anden svensk tilknytning? Men det er klart, at Wallenberg, han laver en noget, der senere hen kommer til at hedde livets bog. Altså hvor han sætter folk i gang med at støvsuge, så at sige, de svenske telefonbøger, altså for navne og adresser, og som han så knytter til den enkelte ansøger. Og så bliver den enkelte ansøger så instrueret om at sætte sig bare en lille smule ind i trafikvilkårene i Sverige, så man ved, hvilken buslinje, der fører hen til den adresse, man angiveligt har en slægtning på, og så videre. Det er ikke helt så nemt, men det lykkes. Og det lykkes ham så også at overbevise Ferenczi om, på sin egen suveræn, intelligente måde, ved at spille sådan delvis på altså, ligesom hans status og den betydning, han vil få i de jødiske råd i byen, som han også har besøgt, og som han pludselig jo som ny jødeven er afhængig af at have en status hos, og så videre, så videre. Men det løser ham at overbevise denne centrale figur, Ferenczi, om, at ikke alene så er de her pas valide og internationalt anerkendelsesværdige, hvad de jo ikke er, men det lykkes ham at overbevise ham om det, men også så bør de ungarske myndigheder stille nogle særlige huse til rådighed i Budapest for de her mennesker, som jo måske nok altså beregnet på, eller man forestiller sig, tanken er i hvert fald, men det ved han godt, ikke kommer til at holde stik, at de på et eller andet tidspunkt skal rejse ud af Ungarn. Men hans idé er meget hurtigt, at oprette en særlig enklave i byen. Og det lykkedes ham så også over mange måneder, og med en organisation, der udvider sig stadig mere med nye kontorer, først i Buda, og så i Pest, hvis I kender byen, altså med Gellerthøjen og så videre, og så Donau, og så det flade Pest. Men det kræver jo penge, det her. Altså, det er jo ikke noget, for eksempel også opkøb af villaer og føde og transportmidler og så videre og så videre. Det får han jo så i første omgang fra denne Ivar Olsen, altså fra World Refugee Board, men de får så igen pengene for det, der hedder Joint, som er den store amerikanske jødiske hjælpeorganisation, flygtningehjælpeorganisation. Og det modtager han så i Schweiz og Frank. Han modtager det via banker i Schweiz, så der har de der inde i en vis berettigelse. Og han modtager det over sådan nogle særlige hemmelige kontos. Altså det er en... manden arbejder jo dag og nat, så at sige. Og det er meget omfattende, hvad skal vi sige, net af aftaler, og også der involverer, det er jo derfor, han har brug for alle de mennesker, altså en kæmpe organisation, altså med ansvar for det forretningsmæssige, det juridiske, det organisatoriske, osv. Problemet i alt det her, det er, at og jeg skal også lige sige, at det lykkedes ham jo også at mødes med ikke Horthy, men hans søn. Det stort set lykkedes det meste for ham, det han sætter sig for. Og det er jo sådan en blanding af charme og ventanhed og målbevidsthed og engagement. Og så er han altid velforberedt, kan man sige. Han ved altid, hvad han taler om. Og det er meget svært for dem, for myndighederne at fange ham i nogle fodfejl, at han eventuelt begår. Selvom, altså dybest set, altså det pas, som det hele ligesom hviler på, at det har ikke nogen international gyldighed. Det har det simpelthen ikke. Men han er dygtig til at få myndighederne til at tro. De har ikke nogen interesse i den jødiske sag, for at sige det sådan lidt forenklet. Og mange gange er det netop Wallenberg op imod Eichmann, for nu at sige det sådan lidt forenklet. Og han opretter en særlig udrykningsstyrke, også fordi han har jo den der militære baggrund, som han besætter med folk med militær baggrund. Og de kommer aldrig til at løsne et skud, men de virker meget imponerende, når de rykker ud. Og han instruerer dem i, hvor vigtigt det er at tale autoritært til de tyske og ungarske soldater og officerer. Og det kommer han langt hen ad vejen godt afsted med, og de kommer langt hen ad vejen godt afsted med det. Og det har noget at gøre med, at de har, om ikke i den virkelige verden, så har de i en indbildt verden, så har de baggrund i Ferenczi og det ungarske SS. Aftaler med de mennesker. Og man kan sige, deportationerne på et eller andet tidspunkt, så tyder alt på, at de vil gå i gang igen. Altså det er et spørgsmål om tid. Og, Og i den sammenhæng, der mødes jo, så, som sagt, Vandenberg med sønnen, Hortis søn, som viser sig at være rimelig sådan belæst, og de kan sidde og tale Shakespeare sammen, og Shylock, og de kan sidde og blive enige om, hvor forkert det er at diskriminere andre på grund af deres hudfarve og såkaldt racemæssig baggrund. Og han får ligesom, han får ham over på sin side, og får sønnen junior til at overtale faren til at stå fast i sin modstand mod Hitler og videre deportationer. Men det er bare et spørgsmål om tid, før at de der sådan lidt løse barrikader, de bliver brudt ned, og derfor har Vandenberg gang i nogle forhandlinger med en af de højstående nazister i byen, Kurt Becker, som er har charge over Eichmann, og som står for sådan materialer og materialeafdelingen af herren, kan vi kalde det. Og han fører forhandlinger med ham, som, hvor han også bestikker ham, og hvor han overtaler ham til, at at overtale sin chef, som er Himmler, til ud fra hans interesse i 1944, hvor krigen jo for nazisternes vedkommende går ned ad bakke, og Himmler er interesseret i at redde sit eget skind og føre forhandlinger med vestmagterne, så lykkes det faktisk Vandenberg via Kurt Becker og overtale Himmler til at stanse de egentlige deportationer fra Budapest. Men Eichmann, som ikke er den her skrivebords blege og funktionær, som han arbejder desværre har gjort ham til, han bliver ved altså i sin fanatisme med at insistere på, at der skal renses endegyldigt ud i den jødiske befolkning i Budapest. Og derfor igangsætter han noget, som man kunne kalde en dødsmars. Og der er vi altså fremme i oktober-november måned. Og det kan han kun gøre, fordi at Szalasi, som er den øverste pillekorsmand, den øverste ungarske nazist, han i et kup den 14. oktober, der overtager de statsmagten og afsætter Horthy og sender ham ud af landet, og sønnen lige sådan bliver udsat for et attentat. Og så bliver vilkårene for Vandenberg straks meget vanskeligere. Fordi der, nu gælder det virkelig om, at han havde jo egentlig forestillet sig bare at opholde sig 2-3 måneder i Budapest. Men nu er det virkelig på liv og død i Budapest. Og at de må rykke ud hver morgen til forskellige togstationer, eller det bliver altså også til bredden ved Donau, hvor de her pilekorsfolk og ikke mindst de bander, som de jo egentlig, altså pilekorps, det ungarske pilekorps, og det er jo noget, ungarerne den dag i dag slet ikke ønsker at diskutere. Altså meget af det, der sker i Ungarn, sker jo i en fortrængning af alt det, jeg fortæller om nu. Og det er ligesom i Østrig. Altså det, problemet er jo, når man fortrænger noget, så genopstår de i en eller anden ny form. Ligesom nu, vi så i Østrig, ikke? Med Strache og hans neo-nazi folk, som jo egentlig har sin oprindelse i det tyske, det østrigske nazistparti, så har jo også flere af de ungarske partier en oprindelse i Pilikorpset og Gendarmeriet og alt sådan noget. Det er jo en historie for sig, men det skal vi bare ikke glemme, når vi snakker af nutid og Ungarn. Men jeg vil godt lige give en scene i romanen fra en af de redningsaktioner, at bare lige for at give et begreb om, hvordan Wallenberg opererer, hvad det er, han kan. Tiden om morgenen den næste dag, en rockhold mørk morgen, kører han og hans medarbejdere i to biler efter at have passeret en bevogtet afspærring ind omkring den gule banegårdsbygning og parkerer bilerne på en plads et stykke fra perronen, hvor en godstog i stærk belysning allerede holder op med åbne døre, og hvor en indslusning af hatteklædte og stjernemærkede mænd i frakker og med kufferter og nødtørftig oppakning allerede er i gang. Mens hans medarbejder slår et bord op et stykke fra perronen, henvender han sig til den befalende officer, en SS-kaptajn, og fremviser papiret fra Ferenczi, og efter en længere diskussion lykkes det for ham at overbevise løjtnanten om, at han har ret til at kontrollere de stadig flere ankommende deportationsudtagende for svenske pas. Han går nu rundt i vrimlen på perronen og spørger snart den ene, snart den anden efter svenske pas. Og at der blot en antydning af en positiv reaktion, sender han dem hen til pladsen og bordet for enden af perronen. Han begynder også i vrimlen at råbe almindelige jødiske navne op, og de, der henvender sig, beder han om at vise et dokument frem. De, der forstår tegnet, roder i lommerne og finder et kørekort, et brev, en skattekvittering, en tolddeklaration eller andet frem. Han nikker og sender også dem sammen med de andre, der har ægte dokumenter, hen til pladsen og bordet. Til flere uddeler han også på stedet beskyttelsespas, og særligt til lejligheden udviklet forpas, som de overraskede får med sig med et enten hastigt påskrevet navn eller helt uden. Dette foregår over længere tid blandt de tusinder af mænd, der efterhånden er blevet drevet sammen på perronen. Mange har hørt om ham eller kender til ham og hans skikkelse og hans indsats i byen. Han mærker det på deres reaktion af spontan glæde og ivrighed efter at komme ham i møde. Ikke alene er han denne rockholde morgen, og i den begyndende grå dis mellem de mange, der er dømt til korsetlejre eller til at arbejde sig ihjel i en underjordisk våbenfabrik eller på en beskyttelsesmur, en livline, men også et symbol på den tillid, der med angst er undergravet i byens gader og kontorer og i krigens kollektive chokbølger. Den findes lige nu og her i ham og hans medhjælpere. På vej hen til bordet og de mange, der med hans medarbejders hjælp og under skarp bevogtning har forsamlet sig for at øje på den spinkle unge Thomas Willis, som det lykkes at passere afspærringen. Han går hen til ham og hvisker: "Tag så mange billeder som muligt." Et øjeblik efter er han i sin lange frakke hen ved bordet med den allerede opslåede bog og SS-kaptajnen, der på afstand har fulgt hans færden. Han vender sig om imod de mange hundrede frakker og med kufferter og tasker og pakkenelliker og råber: alle mine stiller sig på række her. Det eneste, I behøver at gøre, er at vise mig jeres beskyttelsespas. Det tager mange timer, før han som en linedanser har balanceret omkring 400 mennesker ud i friheden. Det sker med bluff og alvor og hurtige improvisationer fra person til person. Næsten 300 har ægte dokumenter på, så de øvrige kommer igennem kontrollen på det, han forklarer eller markerer som ægte dokumenter. Eller efter at han med bluff har fundet deres navn i sin bog med et ja, jeg har deres navn her. Vedkommende fremdrager under tiden med rystende hånd noget fra lommen, og han kigger på det. Det er på ungarsk, og den tyske kaptajn kan ikke tyde det. Ja, godt, siger han så. Næste. En variation er at finde et navn på en liste i livets bog, og at sige, de hedder Thomas Illig, ikke sandt? Og når vedkommende nikker på en nervøs måde, så at sige, de har ikke noget plads, vel? Det må være revet stykker. Når en person i rækken trækker et forpas frem, som han har fået en time forinden, og siger sit navn, takker han i en anden variation vedkommende og siger, der mangler blot deres navn her. Og skriver det derefter ned med hånden. Han gør alt dette roligt, behændigt, som om det er det naturligste af verden, og er der indsigelser fra hans kontrollanter, smiler han og giver dem en søforklaring, eller også er han i øjeblikket kontant og definitiv. Han er diplomat og kender sin metier og holder sig strikt til reglerne. Hvorfor tror man ellers, at Ferenczi har godkendt hans kontrol? Hvad han ikke har. Helt bevidst varierer han også tempoet i kontrollen fra person til person. Når han ser et ægte pas, bruger han lang tid på at gå det efter i forhold til sine lister, for at signalere, at han er en omhyggelig kontrollant. Når han opfanger, at der er ugler i mosen, og et menneske står over for ham i et frit fald, så gør han tingene hurtigt med en tryllekunstners behændighed. Det sker også på denne dag, at tryllekunsten ikke lykkes for ham. Oftest når den, der står over for ham i rækken, efter at have haft mod til at tage chancen på et tyndt grundlag, bliver overvældet af angst ved dette livets og dødens spor, og ikke formår at spille med. Så bliver vedkommende med et hurtigt vink for SS-kaptajnen hævet ud af rækkerne og sendt tilbage til perronen. Og han må lade som om det ikke påvirker ham, og straks gå videre til den næste i rækken.
Er der
tid til spørgsmål også? Ja, jeg vil godt, undskyld, bare lige få en enkelt ting til.
Jeg regner med, at der er spørgsmål.
Det er der.
Det er ikke det, jeg siger. Det var bare et spørgsmål, er der plads til spørgsmål? Ja, det er der.
Ja.
Om lidt, ikke? Ja.
Der er mange ting, man kunne videre komme ind på, men en meget afgørende ting, der sker, når vi taler om, hvor høj grad lykkes det for Wallenberg, den her mission om at redde højst 200 ungarske jøder for døden. Tallet er 100.000. Det skal I være klar over. Og det er faktisk noget af det, som jeg kunne påvise i min bog. Normalt så siger man, at altså, sådan er det jo med sådan noget, der går forskning i det, at det lykkedes for Raoul Wallenberg at redde omkring 35.000 ungarske og også andre, altså ikke kun ungarske jøder for døden, sefardiske jøder og argentinske jøder osv. Fordi der var jo også andre på banen, altså Karl Lutz fra den schweiziske legation reddede også ganske mange. Og der var den spanske legationssekretær, der var den italienske, og men Wallenberg var den drivende kraft imellem de få legationssekretærer, der med livet som indsats blev i Budapest. Men det store mesterstykke, han lavede, for nu at kalde det, ud i redningen af andre mennesker, ud over at det lykkedes ham, altså få oprettet det, der blev kaldt fremmedghettoen i forhold til centralghettoen. Altså fremmedghettoen var befolket af ca. 35.000 jøder, med mange af dem med svenske beskyttelsespas, nogle med ungarske. Men så var der den centrale ghetto. Det var, vi taler om ca. 75.000 mennesker, stuet sammen under fuldstændig vanvittige, gebrækkelige forhold, uden føde, uden noget til opretholdelse efterhånden, som 1944 skred frem, og vinteren holdt sit indtog. Og også det var Wallenberg, i kraft af de penge, han havde, i stand til delvis at imødegå, indtil at man også under terrorregimet, under pilekorsernes terrorregime, der opstod i slutningen af året, hvor alt var blevet et slags, det blev et civilisationens sammenbrud, et slags vakuum for civilisation, altså hvor bander hervede i byerne, og hvor man holdt såkaldt harejagt nede ved Donau, altså man drev hundredvis sammen og førte dem ned til bredden, og så bandt man dem sammen tre af gangen, og også fordi, at man kun mente at have brug for en patron eller en kugle, og så sendte man de tre ud i den iskolde Donau. Og også det havde Wallenberg aktioner for, han allierede sig med nogle verdensberømte svømmere, og så stod de parat længere ned ad bredden, og gik ud i det iskolde vand, så længe de kunne holde til det, og så smed de torv ud til de forlykkede, og som lå på isfærerne, og så kunne de, altså nogle af dem var rådsnare nok, der var jo to, der overlevede hver gang, til at holde fast i de her torve, og så blev de så trukket ind af svømmerne og reddet op på bredden. Men det vil sige, det er, at da Eichmann flygter jo efter juleaften, det er i december 26, eller den 26. december, så flygter han så ud af byen i sidste øjeblik, før russerne, den røde armé, endelig omringer byen og går ind i byen, vel at mærke. Det er meget, det er en af de store slag, det er slaget om Budapest, fordi altså det er den sidste skanse før Tyskland og Østrig. Så der sætter tyskerne meget ind på, sammen med ungarerne, at holde skansen. Så det er et slag, der bølger frem og tilbage i flere måneder. Men der er Wallenberg jo helt klar på, at Eichmann, da han forlader byen, så efterlader han en klar ordre til det her stærkt, kan vi sige, forbryderiske og voldelige terrorregimente, som pilekorsen har oprettet, om at før at russerne, den sovjetiske røde hær, gør deres indtog i byen, at så skal de sørge for at udrydde stort set alle jøderne i den centrale ghetto. Fordi altså, så vil hans værk være fuldbragt. Og det er der så konkrete planer for. Og for at imødegå dem, så laver Wallenberg, fordi han ved, at han vil opholde sig andet sted. Han er jo eftersøgt, og hele tiden skifter hele tiden bolig, og ender med at tage over på den russiske side for kraftigt næsten trylle de russiske marshaler om at gøre deres indtog i byen for at redde jøderne, før det er for sent. Og det ved han godt, at i januar måned, og det holder også stik, der er det sådan en aktion, han selv vil være på. Men så holder han et møde med en Palle Salai, som er tidligere pilekorsmand, men som en højstående politiofficer, som er gået over på hans side. Altså han har fortrudt sit medlemskab. Sådan nogle mennesker findes der jo heldigvis også. Og han er begyndt at arbejde for Wallenberg og hans organisation, og blandt andet i ghettoen. Og så laver han en aftale med ham om, at i det øjeblik, han får nys om ordren, om at nu sker det, nu rykker der så mange SS'er og pilekorpssoldater ind i den centrale ghetto for at foretage den endelige massakre på de 70.000 cirka jøder der, så skal han gå direkte til den tyske øverstbefalende og konfrontere ham med, altså forlange også, at han giver en modordre. Og der er jo et spil imellem hæren og SS, som er væsentligt i mange sammenhæng, når vi snakker 2. verdenskrig og nazismen. Og hvis han ikke giver den modordre, kontraordre, så skal han konfrontere ham med, at så vil Wallenberg holde ham personligt ansvarlig efter krigen ved en af de kommende retssager, de kommende opgør om forbrydelser under 2. verdenskrig. Og alt det har han nedfældet i et brev til Palle Salai, og alt det sker rent faktisk den 7. januar, der får, mens Wallenberg er over i den russiske zone, så bliver Palle Salai, som den højstående politiofficer han er, så bliver han opmærksom på, at nu samler SS'er og pilekorpssoldater sig på Hotel Majestic i byen, og det er bare et spørgsmål om ganske kort tid, før at de igangsætter den endelige massakre på den centrale ghetto. Og han går så rent faktisk ind til ham og gør lige præcis det, som Wallenberg har bedt ham om. Og på det tidspunkt, der er Wallenberg altså en så central figur i byen, og har så stor ligesom moralsk autoritet, at det lykkes. Altså, han giver så faktisk en kontraorder. Og dermed redder han jo, altså, det er jo det er svært at gå op, men altså han redder jo ghetto, den centrale ghetto for et masse drab af dimensioner. Så på den måde er det rimeligt at sige, at den her den unge mand, han redder omkring 100.000 mennesker for døden, da han går over til russerne, og han bliver som så mange andre beskyldt for at være spion og stå i nazistisk tjeneste, og man finder en masse penge og guld ting han har opbevaret i sin bil. Det har han jo bare gjort til fordel for ungarske jøder, som ikke har kunne komme af med det på anden vis, men nu ligger de og for myndighederne bliver de et bevis på, at han har solgt sig selv altså til nazisterne, og han står og så udvikler man en masse teorier om, at han står i ledtog med Himmler og jeg ved ikke, alt sådan nogle ting. Og så bliver han så under foregivende af, at han må få lov til og over for de sovjetiske myndigheder at fremføre den hjælpeplan, han også har udviklet for efterkrigstidens Ungarn og Budapest. Man bilder ham ind, at den får han lov til at forelægge for de sovjetiske myndigheder i Moskva. Under sådan en mild bevogtning af tre soldater, så bliver han kørt på første klasse sammen med sin chauffør til Moskva, og de er nede at se på undergrundsbanen, og de bliver ført ind i Kreml og på en røde plads, og hen til en meget stor bygning, som ligner et meget stort hotel, og faktisk også er et tidligere stort hotel. Og dørene er dårligt lukket efter dem, før at det går op for dem, at de befinder sig i det berygte Lubjanka-fængsel. Nej, det er så det.
Vi skal snakke op med det. Ja.
Ja, men, ja. Men er der et spørgsmål?
Ja. Ja. Altså, jeg kan godt være, at vi lige kan blive ved i den grund, at der altså er 62 værker, en bog på 600 sider om alt det her, som man altså selvfølgelig kan få videre i. Men du er åben også for nogle spørgsmål.
Ja, ja. Der er jo mange ting i det her.
Ja.
Ja.
Jeg vil sige tusind tak for et glimrende foredrag, og jeg er rigtig glad for, at du har skrevet en bog om Raoul Wallenberg,
ja,
så han ikke bliver glemt af tidens tal. Jeg har så et spørgsmål.
Ja.
Han var helt tilbage fra starten af din foredrag.
Ja.
Altså, som jeg har forstået definitionen af koncentrationslejre,
ja,
så er det, at det er et statisk organiseret fra udryddelse af et folk.
Ja, altså nu kommer...
Er vi som nogenlunde
enige omkring det? Ja, altså nu er der jo forskel på dødslejre og så KZ-lejre. Altså, der findes jo...
Jeg er ikke
færdig. Nej, undskyld. Ja.
Jeg opfatter koncentrationslejre, som jeg mener, der er almen velkendt og accepteret.
Ja.
Der er det udryddelseslejre, dødslejre,
udryddelseslejre af et folk. Det var
hovedformålet med koncentrationslejrene. Så forstår jeg ikke helt, at du benævner en flygtningelejr på Lesbos som en koncentrationslejr.
Nej, men det er fordi... Nej, men det er fordi, at altså oprindeligt er KZ-lejren, som... altså opstår, kan man sige, i 30'erne, i virkeligheden efter russisk model, som så meget andet er inspireret, blev nazisterne inspireret også udefra, men altså det er jo egentlig bare det, at koncentrere og samle ud. Nej, 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 hvis jeg må svare. Det er jo egentlig bare det i første omgang, altså at samle og koncentrere uønskede elementer. Altså det kan være politisk eller etnisk eller andre grunde. Der er ikke noget decideret formål, der er forbundet med det, andet end at straffe og belærer og de her mennesker. Der er ikke noget udryddelse, altså i den rigtige ideologi, der er ikke noget udryddelsesformål. Altså det opstår jo først inde i krigen i 41, tanken om at det, der vi senere kalder dødslejre, altså udryddelses, tilindegørelseslejre. Og dem kan man jo pege ud. Dem fandtes der ikke så mange af. Vi kender jo nogle af dem. Altså, Auschwitz var en blanding af begge dele, for eksempel. Ikke? Belzec, Treblinka, Sobibor. Der er i virkeligheden ikke så mange deciderede udryddelseslejre. Og derimod er der hundredvis af KZ-lejre. Og KZ-lejrene under krigen, de blev selvfølgelig, altså jo længere krigen skred frem, og jo mere ørkesløst det blev, og jo mere desperat nazisterne blev, og deres konsorter, altså jo mere endte også nogle af KZ-lejrene med at blive deciderede lejre, hvor folk døde som fluer, og altså men det er to forskellige typer lejre. Og KZ-lejren, når borgmesteren i den græske sammenhæng kan finde på at bruge den betegnelse, så er det netop egentlig mere ud fra den klassiske forståelse af KZ-lejre, som et sted, hvor man samler og koncentrerer mennesker, som man ikke ønsker, altså under barske, bag pigtråd og under elendige forhold, som man ikke ønsker skal være en del af ens samfund og ens nation, ens by, hvad man nu vil kalde det, ikke? Det er mere på den måde.
Altså for eksempel Auschwitz-Birkenau. Auschwitz var den der blanding, hvor Birkenau var en decideret udryddelseslejr. Ligger i nærheden af hinanden, ikke? Altså, ja, plads til et spørgsmål. Ja.
Som jeg ikke prøver at finde et svar i mange år. Har familien Wallenberg, den meget indflydelsesrige familie,
ja,
og svenske stat, og jødiske organisationer i verden,
ja,
har det gjort nogen anstrengelse for at få Raoul Wallenberg, ja, løsladt?
Ja, altså, man må sige, at altså både Israel, England, altså, ja, nu snart, og ikke mindst USA, vil jeg sige, der har han jo fået en helt eksklusiv, speciel anerkendelse på linje med Churchill og Mother Teresa. Er han den eneste i det 20. århundrede, som har fået den amerikanske kongres æresborgerskab? Det siger noget om den placering, han har i den amerikanske offentlighed. Og ikke alene det, men at da han fyldte 100 år, altså i 2012, hvor der jo udkom nogle store svenske biografier om ham, men der fik han den amerikanske kongres guldmedalje. Så altså, han og i øvrigt, da han fik sit æresborgerskab, det var under Reagan, der var man, og det er jo en af de ting, jeg startede med at tale lidt om, der var man uklar på, om han stadigvæk levede der i starten af 80'erne. Hans mor begik jo selvmord, da hun var oppe i 80'erne, efter årtiers altså forsøg på at finde ham, så at sige, sammen med stedfaren. Hans søster lever den dag i dag. Hun har fået min bog i øvrigt, og har takket meget for den. Men via Morten Kjerum, som er chef for det svenske Wallenberg-institut. Men hun kan jo fortælle om, at deres mor troede jo indtil det sidste på, at han stadig levede. Fordi de fik så mange tilkendegivelser fra mennesker i Gulagø fangesystemet, der var sikre på, at de havde set ham og mødt ham, eller hørt ham banke. Altså de havde sådan nogle særlige kommunikationssystemer, hvor de bankede på væggene til hinanden og så videre. Men på et tidspunkt, så under Gorbatjov, så åbner man jo arkiverne. Men jeg er sikker på, at man ikke har åbnet alle arkiverne omkring Wallenberg, fordi at det vil være en stor bet for russerne, eller for sovjetregimet i hvert fald på det tidspunkt, at anerkende, at man har myrdet en Raoul Wallenberg. Fordi under Khrusjtjov da han besøgte Sverige, så førte den svenske presse en kampagne til fordel for Wallenberg. Og Khrusjtjov var lige ved at afslutte sit statsbesøg, fordi han hævdede, at han var blevet myrdet, han var blevet skudt under Stalin-tiden. Det er jo sådan officielle, den dag i dag, russiske eller tidligere sovjetiske version, at han blev skudt 2 år efter, altså 47. Og der er også udfærdig en dødsattest, men det var altså ikke svært at udfærdige dødsattester under Stalin-tiden. Men i min roman har jeg ligesom, jeg har lavet ham, stille op, så at sige, tvunget til et drab, en effigie, altså et drab, der ikke finder sted. Men man lavede sådan nogle henrettelsesmanøvrer, hvor man lod fanger tro, at nu blev de skudt. Og så har jeg lavet ham overleve, kan man sige, i alle de år i Gulag-ø-systemet. Fordi der er så mange vidnesbyrd om, at han faktisk overlevede. Du kan se sådan på det, at da Obama besøgte, som en af de første amerikanske præsidenter, Sverige overhovedet, noget af det første, han gjorde, det var at tage ud i mindelunden for offer under 2. verdenskrig og holde en tale for Wallenberg. Jeg forhandler med SF Film, det store svenske selskab, om en tv-serie over min bog. Men jeg tror, jeg har også grund til at tro, at en anden af mine romaner, der hedder Land of Shadows, der handler om den 11. september i New York, bliver filmatiseret i USA. Og jeg er lige ved at tro, at jeg også skal til USA med det her projekt. For det er ligesom om, der er en eller anden mærkelig modstand mod at lave den her store serie, som han fortjener. Der er jo lavet 2 spillefilm, ikke? Men man mangler virkelig altså den helt store en af deres førende manuskriptforfattere, der har læst min roman, han er helt parat til at lave det, og der er mange, der ligesom gerne vil, men der er en eller anden mærkelig modstand. Man siger, jamen det har man prøvet før, og det har man dit og dat, og jeg ved ikke, det, nu må vi se, hvad sker. Det er lidt ligesom H.C. Andersen. Altså, jeg har skrevet roman over min, manuskript over min H.C. Andersen roman, og nu har man i 50 år altså lagt det ene filmprojekt over H.C. Andersen ned efter det andet, og jeg tror også, jeg skal til USA med det her. Jamen, det er fordi der er så mange meninger om Andersen, og var han ikke forfængelig, var han ikke dit, og var han ikke dat, og hvad skal vi med ham, og skal han virkelig, fortjener han virkelig sådan en kæmpe serie, og alt sådan noget, alle mulige fordomme. Og sådan er vi lidt også mod vores egne.
Ja, jeg vil sige, du kom ind på Morten Kjærum,
ja,
som er direktør for Vandberg. Ja. Jeg skulle hilse fra Morten Kjærum til Stig, for jeg spurgte ham, om han ville komme i dag. Ja. Og så sagde han, at du havde netop været ude hos dem og fortælle
også.
Men jeg kan også fortælle, at Morten Kjærum kommer i New Outlook den, skal vi se, hvad det er. Det er den 21. oktober og fortæller også om menneskerettigheder og Wallenberg og så videre, ikke?
Ja, altså på den måde kan man sige, at i det svenske Wallenberg-institut, der har Wallenbergs eksempel jo virkelig fået altså betydning, har jo virkelig nemlig gjort sig, altså for eksempel i deres indsats i Kina, hvor de uddanner kinesiske jurister i menneskerettigheder, altså i billedet af af Wallenbergs aktivitet.